Pestyään opetuslastensa jalat, Jeesus puki viitan ylleen ja asettui jälleen aterialle. Hän sanoi heille, ymmärrättekö te, mitä teille tein? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herran ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Totisesti ei palvelija ole herransa suurempi, eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Minä en sano tätä teistä kaikista, tiedän kyllä ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Totisesti, joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. Jeesuksen ristinkuoleman lähestyessä hän osoittaa erikoista asennetta opetuslapsiaan kohtaan. Hän, joka on Herra ja Mestari, pesee oppilaidensa, seuraajiensa jalat. Jalkojen pesu oli antiikissa halvimman orjan tehtävä ja siten hyvin ala-arvoinen työ. Kun Jeesus asettuu tällaisen alimman palvelijan asemaan, hän kääntää päälaelleen ihmisten arvostelmat. Jeesus opettaa tällä teolla käytännöllisesti oikeasta johtajuudesta. Kenenkään ei tule toimia johtajana tai pyrkiä johtajan asemaan henkilökohtaisista syistä, saadakseen ihmisten arvostusta, nauttiakseen vallasta tai kokeakseen olevansa jotain. Tällainen asenne on tyypillistä nimittäin narsisteille ja valitettavan moni ihminen meidänkin maassamme on johtajana tällaisista vääristä motiiveista. Johtajalla tulee olla jokin itsensä ulkopuolinen korkeampi päämäärä, jota hän tavoittelee, jonka palvelija hän itse on. Kun Jeesus pesee opetuslastensa jalat, hän osoittaa olevansa johtaja palvellakseen niitä, jotka ovat hänen seuraajiaan. Tätä esimerkkiä Jeesuksen seuraajien tulee noudattaa kaikkina aikoina jatkossakin. Jeesuksen omien keskuudessa ei tule pystyttää autoritaarista valtahierarkiaa, vaan kaikki hänen omansa ovat veljiä keskenään. Johtajuus on annettu sitä varten, että johtajat voisivat ohjata kaikki Jeesuksen omat opetuslapseuteen ja yhä kokonaisvaltaisempaa Jeesuksen seuraamiseen. On selvää, että Jeesus ei tässä kohdin aseta mitään konkreettista jalkojenpesun sakramenttia, eikä korosta jalkojenpesua toimituksena itsessään. Hän pyrkii vain tällä esimerkillä konkretisoimaan ja opettamaan oikeaa asennetta hänen omiensa keskuudessa. Tästä huolimatta jalkojenpesu voi olla joskus hyödyllinen myös konkreettisena tekona. Tällainen voisi tulla kyseeseen erityisesti silloin, jos uskovien yhteisössä on riitoja ja vastakkainasetteluja. Tällöin konkreettinen toisten jalkojen peseminen ikään kuin pakottaa keskinäiseen nöyrtymiseen, anteeksi antamiseen ja kaikenlaisen vallantavoittelun rikkomiseen. Tällöin kieltäytyminen konkreettisesta keskinäisestä jalkojen pesusta voi olla merkki siitä, että kaikki ei ole kunnossa, vaan yhteisön johdossa on henkilöitä, jotka eivät sinne kuuluisi. Monissa seurakunnissa, herätysliikkeissä ja kristillisissä järjestöissä on riitoja ja kiistoja erityisesti johdon ja vastuunkantajien keskuudessa. Moni hajaannus ja jakaantuminen olisi kenties voitu välttää, jos ihmiset olisivat nöyrtyneet paitsi Jumalan edessä myös toistensa edessä ja pesseet konkreettisesti toistensa jalat tämän osoitukseksi. Jeesuksen omana aikana fariseukset, sadukeukset, kirjanoppineet papit ja muut uskonnolliset johtajat toimivat johtajina täysin vääristä motiiveista käsin. He nauttivat vallasta ja ihmisten arvostuksesta. Heidän motiivinsa johtajana toimimiseen oli henkilökohtainen ja narsistinen. He eivät olleet minkään korkeamman päämäärän palvelijoita, eivätkä varsinkaan alaistensa, seuraajiensa palvelijoita. Jeesus sanoo aikansa uskonnollisista johtajista seuraavaa. He köyttävät kokoon raskaita ja hankalasti liikuteltavia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellakaan liikauttaa. Kaiken tämän he tekevät vain siksi, että heidät huomattaisiin. He käyttävät leveitä raamatunlausekoteloita ja panevat viittaansa isot tupsut. He istuvat pidoissa mielellään kunnia paikalla ja synagogassa etumaisilla istuimilla. Ja ovat hyvillään, kun ihmiset toreilla tervehtivät heitä ja kutsuvat heitä rabbiksi. Älkää te antako kutsua itsenne rabbiksi, sillä teillä on vain yksi opettaja ja te kaikki olette veljiä. Älkää myöskään kutsuko isäksi ketään, joka on maan päällä, sillä vain yksi on teille isä ja hän on taivaassa. Älkää antako kutsua itseänne oppimestariksi, sillä teillä on vain yksi mestari, Kristus. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija, sillä joka itsensä korottaa, se alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan. Matteus 23:4-12. Jeesuksen puheesta käy ilmi, että hänen aikansa uskonnolliset johtajat lähinnä alistivat seuraajiaan ja käyttivät heitä hyväksi asemansa pönkittämiseen. He olivat kiinnostuneita erityisesti maineestaan ja ihmisten arvostuksen saamisesta. Myös se, miksi uskonnolliset johtajat vihasivat Jeesusta ja lopulta surmauttivat tämän, oli heidän kateutensa Jeesusta kohtaan. Kaikki ihmiset menivät kuuntelemaan Jeesusta, eikä kukaan enää osallistunut uskonnollisten johtajien kokouksiin. Pilatus näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta annettu hänen käsiinsä. Matteus 27:18. Samoin syy siihen, miksi uskonnolliset johtajat eivät käyneet Jeesukseen käsiksi heti tai julkisesti, nousi heidän narsismistaan. Jos uskonnolliset johtajat olisivat käyneet heti käsiksi Jeesukseen, kansa olisi kääntynyt heitä vastaan, ja näin heidän suosionsa olisi romahtanut, ja heistä olisi ollut pahoja ihmisten silmissä. He olisivat halunneet ottaa hänet heti kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. Matteus 21:46. Myös myöhemmin historiassa paavin virka ja sitä kautta roomalaiskatolinen kirkko syntyivät vallanhimoisten ja vääristä motiiveista toimineiden uskonnollisten johtajien toimesta. Raamatussa mikään ei puhu Rooman valta- tai johtoaseman puolesta, pikemminkin päinvastoin, kun Roomaa verrataan ilmestyskirjassa Babyloniin. Myöskään piispan viralle ei löydy mitään tukea Raamatusta, jos piispuus ymmärretään minä muuna kuin paikallisen seurakunnan pastorina toimimisena. Raamattu ei näe tunne mitään montaa seurakuntaa johtavaa piispaa, sellainen on myöhempien vuosisatojen keksintö. Myös paavi, joka haluaa, että häntä kutsutaan isäksi, rikkoo Matteus 23. Jeesuksen sanoja vastaan, kun Jeesus sanoo, älkää antako kenenkään kutsua teitä isäksi, sillä teillä on vain yksi isä taivaassa. Paavi, papa, tarkoittaa isää. Jeesus myös sanoo päivän evankeliumitekstissä, ettei palvelija ole herransa suurempi. Tämä on totta myös laajemmin kuin vain suhteessa palvelevaan johtajuuteen. Jeesus sanoi tämän myös vainoista puhuessaan. Johannes 15:18-21. Jos maailma vihaa teitä, muistakaa, että ennen teitä se on vihannut minua. Jos te kuuluisitte tähän maailmaan, se rakastaisi teitä omiaan. Mutta te ette kuulu tähän maailmaan, koska minä olen teidät siitä omikseni valennut ja siksi maailma vihaa teitä. Muistakaa, mitä teille sanoin, ei palvelija ole herransa suurempi. Jos minua on vainottu, vainotaan teitäkin. Jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaanne. Kaiken tämän ihmiset tekevät teille minun nimeni tähden siksi, etteivät he tunne häntä, joka on minut lähettänyt. Mutta miksi maailma vihaa Jeesusta? Jeesus kertoo tämän toisaalla Johanneksen evankeliumissa, Johannes 7:7. Maailma vihaa minua, koska minä todistan, että sen teot ovat pahat. Jeesus kertoi ihmisille, että heidän tekonsa ovat pahoja ja siksi ihmiset vihasivat häntä. Ihminen voi kyllä uskoa Jumalaan ja Jeesukseenkin niin kauan, kun hän voi tehdä sen omilla ehdoillaan. niin kauan kuin hän voi tehdä sen ilman katumusta, parannusta ja nöyrtymistä Jumalan edessä. Niin kauan kuin hän voi sen tehdä ilman, että hänen täytyy muuttua. Kuitenkin juuri tämä piirre erottaa todelliset Jeesuksen seuraajat niistä, jotka ovat vain uskonnollisia ihmisiä. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, hänen ensimmäinen sanomansa oli tämä: tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Markus 1 ja 15. Ihmisten tulee katua syntejään, tunnustaa rikkoneensa Jumalaa vastaan, nörtyä Jumalan edessä ja anoa häneltä armoa. Ihmisen tulee tajuta olevansa syntinen, mutta tämä ei riitä. Moni saattaa ajatella, että okei, kyllähän sitä nyt jotain pahaa on tullut tehtyä, mutta niinhän sitä kaikki muutkin tekevät. Vasta kun ihminen tajuaa, että Jumalan ankara viha on hänen päällään ja että häntä odottaa kuoleman jälkeen tuskallinen rangaistus helvetissä, hänelle voi tulla todellinen tarve anteeksiantamukselle ja evankeliumille. Tämän takia todellinen evankeliointi on aina lain julistusta. Nimittäin ilman sitä ihminen ei voi todellisesti kääntyä. Ihmisestä voi kyllä tulla ilman sitä uskonnollinen ihminen, mutta Jeesuksen tavoitteena ei ollut koskaan uskonnollinen ihminen, vaan se, että ihmisestä tulisi Jeesuksen seuraaja. Sellainen, joka on jättänyt kaikkensa ja seuraa Jeesusta. Maailma vihasi Jeesusta hänen ollessaan maan päällä, samoin maailma vihaa häntä tänään. Ja miksi näin? Koska Jeesus todistaa, että heidän tekonsa ovat pahat. Jos olemme Jeesuksen opetuslapsia ja seuraajia, maailma vihaa meitä samasta syystä, koska me todistamme, että ihmisten teot ovat pahat. Jos emme tee tätä, jos emme todista, että ihmisten teot ovat pahat, meitä ei vihata, mutta silloin emme ole myöskään Jeesuksen opetuslapsia emmekä seuraajia. Silloin olemme vain uskonnollisia ihmisiä. Mutta Jeesuksen lupaukset eivät koske uskonnollisia ihmisiä, vaan vain hänen opetuslapsiaan ja seuraajiaan. Vain hänen opetuslapsilleen Jeesus on luvannut, jos minun sanaani on kuultu, kuullaan myös teidän sanaanne. Johannes 15:20. Vain Jeesuksen opetuslapset ja seuraajat voivat olla saattamassa uusia ihmisiä Jeesuksen opetuslapsiksi ja seuraajiksi ja siten toteuttaa hänen lähetyskäskyään. Sanoessaan päivän evankeliumitekstissä, ettei palvele ole Herransa suurempi, Jeesus lisää vielä seuraavan. Minä en sano tätä teistä kaikista, tiedän kyllä ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen, ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Minä sanon teille tämän jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Jeesus sanoo tämän jo nyt, jotta kun se toteutuu, kaikki uskoisivat, että hän on se, joka hän on. Tässä Jeesus viittaa suoraan Jumalan omaan nimeen Jahve, eli minä olen se, joka olen. Eli Jeesus sanoo tämän, jotta ihmiset uskoisivat ja ymmärtäisivät, että hän on Jumala itse, ihmiseksi tullut Jumala. Jeesuksen opetuslasten joukossa oli myös Juudas. Hänetkin Jeesus alun perin kutsui seuraajakseen, ja Juudas oli ensi alkuun ihan aidosti Jeesuksen seuraaja. Tämä käy ilmi evankeliumeista. Ei siis ole niin kuin jotkut sanovat, että Juudas olisi ollut alusta alkaen jokin paha ihminen, joka vain teeskenteli Jeesuksen seuraamista. Ei. Juudas oli aito Jeesuksen seuraaja ja opetuslapsi, mutta matkan varrella Juudas antoi sydämensä synnin valtaan ja niin luopui uskosta ja Jeesuksen seuraamisesta. Tämä on vakava varoitus meille kaikille. Se, että on joskus aidosti tullut uskoon, katunut syntejään, saanut Jeesuksen tähden anteeksi ja pelastunut, ei tarkoita, etteikö ihminen voisi myöhemmin luopua ja menettää pelastustaan. Raamatussa sanotaan seuraavaa, toinen Pietarin kirja 2, jakeet 20-22. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta, tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Parempi olisi ollut heille, etteivät he olisi lainkaan oppineet tuntemaan vanhurskauden tietä, kuin että he sen opittuaan kääntävät selkänsä pyhälle käskylle, jonka ovat vastaanottaneet. Heidän on käynyt juuri niin kuin sananlaskussa sanotaan, koira palaa oksennukselleen ja pestyssika rypee rapakossa. Juuri näin kävi Juudakselle ja juuri näin voi käydä myös meille. Siksi ei voi ajatella, että ihminen olisi kerran uskoon tultuaan ikuisesti turvassa. Vasta kuoleman rajan ylitettyään ihmisen iankaikkinen kohtalo on varma. Sitä ennen me voimme vielä valita suunnan, jos toisenkin. Raamatussa puhutaan myös erityisesti lopun aikoihin liittyen seuraavaa. Toinen Tessalonikalaiskirje 2, jae 3. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Ennen Jeesuksen paluuta maan päälle tapahtuu antikristuksen, laittomuuden ihmisen ilmaantuminen. Mutta tämä ei ole ainoa asia, jonka toinen Tessalonikalaiskirje lupaa tapahtuvan ennen Jeesuksen toista tulemusta. Tässä nimittäin puhutaan erittäin merkittävästä lopunajallisesta eli eskatologisesta tapahtumasta, josta vain harvat aikamme julistajat puhuvat. Nimittäin tapahtuu suuri luopumus. Ja miksi siitä ei puhuta? Sen takia, koska siitä ei pidetä. Ja on tärkeää ymmärtää, mitä luopumus on. Se ei ole jotain, mikä tapahtuu uskosta osattomille, vaan jotain, mikä tapahtuu uskoville. Toisin sanoen, viimeisinä aikoina moni Jeesuksen oma ja pyhällä hengellä täytetty Jeesuksen seuraaja ja opetuslapsi luopuu uskosta ja menettää pelastuksensa. Sen tähden Raamatussa sanotaan, pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa. Hebrealaiskirja 12.14. On edellä sanotun perusteella selvää, ettei kenestäkään voi tulla Jeesuksen opetuslapsi ilman, että hän katuu syntejään ja tekee parannuksen. Siksi evankelioinnissa ei koskaan saa vain sanoa, että Jeesus rakastaa sinua ja ota hänet vastaan elämääsi. Tällainen ei johda ihmistä todelliseen kääntymykseen eikä siten pelastukseen. Mutta silloin, kun ihminen todella tulee synnintuntoon, katumukseen ja parannukseen, on myös tärkeää kehottaa häntä ottamaan Jeesus vastaan elämäänsä. Ottamaan vastaan pyhä henki, jossa kolmiyhteinen Jumala tulee asumaan ihmiseen ja syntyy henkilökohtainen suhde Jumalan ja ihmisen välillä. Jeesus puhuu tästä seuraavasti. Joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, eli pyhän hengen, ottaa vastaan minut, eli Jeesuksen. Ja joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt, eli isän. Johannes 13.20. Tässä Jeesus opettaa Jumalan olevan kolminainen, isä, poika ja pyhä henki. Mutta tämä ei ole ainoa asia, joka jakeesta käy ilmi. Ihmisen kääntyessä hänen tulee ottaa vastaan ensisijassa pyhä henki, jonka kautta Jeesus tulee asumaan ihmisen sydämeen ja jonka kautta myös isä tulee ihmisen elämään. Ihmisen kääntyessä on siis syytä rukoilla, että ihminen saisi pyhän hengen, että pyhä henki tulisi asumaan häneen. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, kuka pyhä henki on. Hän ei nimittäin ole vain jokin aine tai voima tai virtaava neste, jota ihmisellä voisi olla vajaa tai täysimäärä. Sanohan Jeesus selvästi, että Jumala ei anna henkeään määrämitalla. Johannes 3, jae 34. Pyhä henki on henkilö, persoona, Jumala itse. Toki ihminen voi kokea pyhän hengen tulon elämäänsä myös tunnetasolla, mutta se, jos näin käy, ei ole itsessään vielä todiste mistään. Mutta samoin se ei ole vielä todiste mistään, jos näin ei käy. Meidän on perustettava uskomme Jumalan sanaan, ei kokemukseen. Mutta silloin, kun otamme Jumalan sanan todesta ja toimimme sen mukaan, voi pyhä henki myös vaikuttaa meissä kaikkea sitä, minkä Jeesus on meille luvannut. Ja näistä asioista suurin ja ihmeellisin on usko Jeesukseen, jonka kautta meillä on pääsy isän tykö. Tärkeää tässä asiassa on muistaa, minkä Jeesus sanoo päivän evankeliumitekstissä. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Huomatkaa, mitä Jeesus sanoo. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte sen mukaisesti, te olette autuaat. Ei riitä, että vain tietää tämän, vaan on myös toimittava sen mukaan. Mutta kun me tiedämme ja toimimme, me olemme autuaat. Sen takia älä jää koskaan vain sanan kuulijaksi, vaan ole myös sanan tekijä. Mieti aina, kun kuulet Jumalan sanaa, miten minä voin käytännössä toteuttaa tätä konkreettisesti elämässäni. Ja silloin, kun sinä näin teet, sinä huomaat, että sinä alat ymmärtää yhä enemmän Jumalan sanaa. Ja se on tie todelliseen opetuslapseuteen. Amen.